Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Sklausiet Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Lūka. Tajās dienās daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējis izgāja sēt savu sēklu, un sējot, cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgus tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot. Bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dievu valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dievu vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc velns nāk un ņem vārdu, no viņu sirdīm, lai netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, ka tie vārdu dzird, tad tie uzņem to ar prieku. Bet tiem nav saknes, mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Debes Tēvs, Tu esi visu ar gudrību radījis. Un mēs Tev lūdzam, lai Tu arī mūs sagatavo par auglīgu zemi Tavam vārdam. Āmen. Jautājums, kāpēc Jēzus runā līdzībās, ir nodarbinājis daudz prātus. Šādu jautājumu arī mēs sastopam pašā jaunās derības rakstos, kur gan Jēzus mācekļi, gan arī apkārtstāvošie klausītāji viņam jautā, kādēļ viņš nerunā tieši, bet kāpēc viņš izvēlas līdzību, jeb apslēptu veidu, kā runāt par to, ko viņš sludina. Un daudzi komentātori piemin, ka Lūk, Jēzus izmanto šīs līdzības tādēļ, lai tās būtu saprotams vienkāršam cilvēkam. Viņš proti runā zemniekiem, zvejniekiem un ganiem, arī mājasaimniecēm, un tad viņš paņem šādus notikumus no šī ikdienas darba soļa, no ikdienas dzīves, kuras tad viņš izmanto savā sludināšanā. Bet īpatnēji šajā rakstu vietā, tas tiešām tā ir, tas ir šī līdzība ir tāda, kur cilvēki pamatā dzirdot saprot, to viņi dara katru gadu, sēja lauku, un Jēzus sacīm redzot Galilejā to ir redzējis savu visu bērnību, jaunību. Bet šī, kā mēs redzam, šī līdzība spēlē tieši pretēju un pretēju, viņi sasniedz pretēju mērķi. Tas ir pieejams ikdienas cilvēkam, bet tas nav saprotams. Jo mācekļi saka, ko tas nozīmē. Un Jēzus pat vēl to pastiprina, ka tas nav vienkārši neveiksmīga līdzība. Viņš pastiprina, saka, tādas mums diezgan mulsinošas vārdus, ka tie redzēdami neredz, un ka tie dzirdēdami nesaprot. Tad priekš kam ir šī sludināšana, ja viņi atstāja cilvēku neziņā. Un tad mēs varētu apskatīties, kā šī līdzība darbojas. Un proti, Jēzus runā arī ar saviem mācekļiem, un tas ir savā tuvākajā lokā, viņš runā par lieldienu notikumu, par cilvēku dēlu paaugstināšanu. Un arī tur viņš izmanto līdzības, un cik var nojaust, tad mācekļi sākotnēji šo paaugstināšanu saprot, ka to, ka atklāsies viņa godība, ka viņš kā ķēniņš ieņems troni pār Izraēlu, nesīs atbrīvošanu Izraēlu tautai un svētību visām pārējām tautām. Viņš būs taisnīgs ķēniņš. Un šī viņa vārda nozīme, kad tikai atklājas tad, kad viņš ir augšām cēlies. Un viņiem ir jāiziet cauri šīm trim smagajām dienām, augšām celšanās dienām, lieldienu dienām, kurā praktiski visa viņu pasaule ir sabrukusi. Un tādēļ šī līdzība ir tāda, kas atklājas caur cilvēku pieredzi. Ir jābūt cilvēku pieredzei, lai saprastu tās saturu. Un mēs izmantojam līdzības arī savā runā, ka mēs runājam par kaut kādu šauru jomu, kas varbūt citiem cilvēkiem nav tik labi pārzinām. Un tad mēs izvēlamies kādu vispārīgi saprotamu piemēru. Ja? Mēs sakam, nu tas ir tā kā. Un tad uz šīs saprotamākās tēmas piemēra arī mums kļūst skaidrs tas, kas mums ir bijis, no tā, kā mēs stāv, no kā mēs stāvam tālu. Un šajā gadījumā Jēzus stāsta šo līdzību. Viņš nerunā tieši, acīm redzot, tādēļ, ka saturs, jeb realitāte, kas atrodas aiz viņa vārdiem, ir grūti, nav uztverama tieši un uzreiz. Tam ir nepieciešams laiks, kurā tad ir jāiegūst pieredze, kurā ir jāiziet cauri zināmajam posmam, kamēr šis vārds, kamēr šī sludināšana var dzīt saknes, kamēr viņa aug un visbeidzot viņa dod augļus. Un šajā periodā var būt sausi brīži, var būt tumši brīži, bet tas viss ir nepieciešams, lai tad šīs auglis, jeb šī dziļākā nozīme, varētu nākt klajā. Un tāpēc Jēzus arī saka, ka saviem klausītājiem tie patur to labā un godīgā sirdī. Tātad labā sirdī sirds, kas spēj uzticēties, bet godīgā sirdī, sirdī, kas nav māņticīga, kas arī spēj ieskatīties acīs šaubām, spēj ieskatīties acīs grūtībām. Un nestami augļus ar pacietību. Tātad šis vārds ir jāiznes pacietībā. Tad nav ātra tāda rezultāta, kā šobrīd ir tādas ātra šķīstošās kafijas un ātra šķīstošas zāles, un tā Dieva vārds nedarbojas. Tas nav cilvēka sirds un prāts, nespēj to uzņemt sevī tik vienkārši un viegli. Tad nākamais. Šis vārds ir dzīvs. Kā apustuls mums saka, Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tāpēc šī sēkla, kas ir dzīva sēkla, ka mēs viņu uzņemam, viņa ir, mēs viņu uzņemam burtiski. Ja mēs dzirdam vārdu, mēs atceramies, kaut kas iekrīt mūsu atmiņā, kaut kas atsaucās mūsu jūtās, un tur tas ir. Nu, tas ir tāds vārds, viņš man uzrunāja. Bet tā kā tas ir dzīvs, viņš arī aug. Un viņš veidojās mūsos. Mūsos veidojas izpratne, mūsos pieredze, mūsos veidojās šī vārda pieredze, kas ir saistīta ar dzīvi. Un to ir vērts, tam vērts pievērst uzmanību, ka ne visi vārdi, ne ik viens Dieva vārds mūsos krīt auglīgā zemē. Mums ir daži, kas mums ir simpātiski, kurus mēs uzņemam ar prieku. Ir daži, kurus mums ir grūti uzņemt, kurus mums ir grūti saprast, un mēs viņus uzņemam grūti, mēs viņus laižam gar ausīm. Un tāpēc šī augšana ticībā šeit ļoti labi izpaužās, ka Dieva vārdi var uzņemt un var arī godīgi teikt, ka es to pilnībā nesaprotu. Es tiešām nezinu, ko Dievs man ar to ir gribējis teikt. Bet es ticu viņa vadībai. Un es cenšos to savā dzīvē pieredzēt, saskatīt un ieraudzīt tā vārdu auglīgumu. Nākamais punkts ir, ka cilvēks vai cilvēks sirds nav ne zeme, ne akmens. Tāpēc nevajag domāt tā, ka ir daži cilvēki, kuri, lūk, ir tādi, kuri viņi vienkārši tādi, viņi ir neauglīgi zemi, tur var sēt, cik grib, nekas tur neizaugs uz akmeņiem vai kādās krūmā, jā, tur nekas neaugs, un citi ir, nu, tādi auglīgi, spēcīgi, un tur sēj, un viņi nes augļus. Cilvēka dvēseli ir tāda, kur šī robeža iet bieži vien cauri viņa dvēselē. Šī dvēsele ir plaša, kurā gan ir akmeņaini lauki, gan arī nezāles, gan arī auglīga zeme. Bet šī, un arī šī auglīgā zeme, nav tā, ka tas jau ir iepriekš noteikts. Šī auglīgā zeme ir tur, kur ir slāpes un izsaukums pēc Dieva vārda. Jo kas, kā mēs uzzinām šī Dieva vārda apslēpto nozīmi, kā mēs varam to uzzināt ceļu pie tā, ir tāpēc, ka ir bijuši cilvēki, kas to ir gribējuši. Proti, apustuļi mums ir šeit paraugs. Ka viņi, pirmkārt, viņi ir dzirdējuši Dievu vārdu, viņi ir sekojuši Kristum, un tad, kad viņi dzirdēja vārdus, kur viņi nesaprot, viņi varēja iet un jautāt. Tāpēc tas, kur ir mūsos auglīga zeme, ir tas, kur mēs gribam. Kur mums ir ilgas pēc Dieva, kur mums ir slāpes pēc viņa taisnības, kur mums ir izsalkums pēc viņa svētības. Tāpēc ikvienā dzīvē ir tā, ka ir tādi brīži, posmi, kurā ir bagātīgs sejas laiks, ir pirmie asni uzdīgs spēcīgi, ir kaut kādi pārbaudījumi un daži, kad šis lauks sāk nīkuļot, kādās garb lauka malu tur ir nezālēs un ceļmalā, viņš vispār panīkst, bet ir nepieciešama pacietība, ir nepieciešama uzticība, un tam ir jāiziet cauri. Bet nav tā, ka šis darba lauks ir tad, no, atkarīgs no mūsu pūlē. Protams, ka tas, ko mēs daram, ir svarīgi. Bet Jēzus ir izvēlējies šo labības, laukiem, druvas, piemēru. Interesanti, ka šī audzēšana nav tā, kā mēs audzējam koku. Jēzus arī stāsta līdzību par vīnogulāju, kur dāznieks kopj, vai arī par dārzu kokiem, kurus dāznieks tad kopj un nederīgos nocērt un izmet. Bet viņš ir izvēlējies šo drūvu. Un tur ir, kas ir ļoti svarīgi, ir izšķirošais ir šī sēja. Izšķirošais ir sēja, jo kādā citā līdzībā arī ir teicis, ka daudz grib iet un ravēt. Iet ravēt labības lauku, un tad nam kungs šajā līdzībā saka, nē, neiet. Jo tas, kas izaugs, tas izaugs, tas, kas pāraugs pāri nezālēm, tas izaugs vienalga, un tas tās nezāles novēnos. Un tad, kad būs pļaujas laikā, tad arī atšķirsim, bet tagad neravēt. Un tas arī no pieredzes, jūs zinat, cik neiespējami ir izravēt labības lauku, vai ne? Tas ir neiespējami. Tāpēc ir ticības dzīvē mūsu aktivitāte, jeb tas, kā mēs varam uzņemt Dievu vārdu, ir tieši pretēji, nevis tas, cik daudz mēs darām, bet cik atvērti, cik rimti mēs varam būt Dievu priekšā. Un ja mēs varam būt norimties, apklusināt savas domas, savas zudīšanās, savas prasības un, kā šeit tiek teikts, pasaules raizes un bagātību, ja mēs varam to atstāt uz brīdi un atvērties Dievam, tad arī nāk šis, tad tā sēkla, kur labi iekrīt, viņa nesīs augļus, viņa pāraugs arī nezāles, viņa izturēs šos sausos periodus, tāpēc, ka viņai būs dziļas saknes. Bet paviršība, virspusējība, tur, kur mēs pieejam Dievu vārdam, tas, protams, var būt, ka tā ir ātri rezultāti, bet, ja nav bijusi laba šī sēja, nebūs arī ilgstošas tādas augšanas un labas ražas. Tāpēc tas mums ir tāds atgādinājums, šis ticības ceļš ir ilgstošs ar pacietību, ar atvērtību lielā noslēpuma priekšā, par kur Jēzus arī saka debesu valstības noslēpums. Un kas mums ir Dieva vārds, pie kur mēs ejam caur Dieva vārdu un caur sakramentiem. Es bieži vien, pat ticīgi cilvēki, bieži vien mēs runājam, nu, bet kā tas kristībā, kāda žēlastība tiek iedot? Vai tur tiešām cilvēks izmainās? Nu, bet kā tas var notiek? Vai svētā vakarēdienā, ka lūk, tur tiek saņemt grēku piedošanu. Un tur pats Kristus ienāk ticīgā sirdī. Kā tas var notikt? Un es to nevaru saprast. Ar godīgu sirdi es to nevaru saprast. Tas cilvēku prātam, ja vismaz manam prātam, nav aptverams. Bet es arī varu būt šī labā sirds, tā, kas es ticu tam, lai ieraudzītu, pieredzēt arī pļaujas laiku, lai es redzētu tos augļus. Tad nu noslēdzot. Šī Dieva drūva nav tikai katra atsevišķa cilvēka dvēsela. Patiesībā tā ir visa pasaule un tā ir baznīca. Un tāpēc, kā ik viens Kristus sekotājs dzīvo savu dzīvi, kā viņš izmanto savu laiku, ir no tā ir atkarīgs, kāda ir raža. Un tā ir, ka mēs nevaram izlemt citu vietā, mēs nevaram citu citiem iedot ticību. Bet tas, kas notiek šeit, šajā drūvā, ir tas, ka tur, kur cilvēks atverās, tur, kur viņš kļūst par auglīgu zemi, un šāds lauks, kur nav tā, kad ir viens gabaliņš pilns ar akmeņiem, viens noplicināts, viens aizaudzis ar ērkšķiem, un tad tur kādas trīs vārpiņas aug. Bet baznīca, kur ir šī kopība, kur cilvēki atverās, šī zeme arī, viņa kļūst aizvien auglīgāk. Tur citiem arī ir vieglāk sevī uzņemt Dievu vārdu. Viņiem ir vieglāk atvērties. Un to, protams, arī mēs gribam pārdomāt, apklust un rimties un tuvoties šim noslēpumam katru savā dzīvē, bet domājot arī par baznīcu un mūsu draudzi, tagad, kad sākam gatavoties padomas, jaunas padomas vēlēšanām, mēs domājam, kas mūsu šajā drūvā ir nepieciešams. Kas varbūt, ka es varu būt kāds auglīgs gabals. Es varu darīt šajā drovā kādu gabaliņu auglīgu. Varbūt es nejūtu, ka es varu. Vai arī es redzu kādu, kas ir labāks par mani, kurš varētu darīt. Un tad arī šo cilvēku uzrunāt un piedāvāt. Un arī mēs paturam šo savu cerību, šo savu uzdevumu savās lūkšanās un arī viens otru lūkšanās par to, lai Dievs to labo, ko viņš mūsos ir iesējis, lai viņš to audzē. Ka tas, kas ir slikts, ko mēs bieži vien, uz ko mēs sakoncentrējamies, satiekoties ar cilvēkiem, mēs skatāmies tās nezāles, mēs skatāmies, kur ir kādi. Bet nē, ka mēs pēc pestītāja vārdiem varam ticēt, ka skatīsimies, tur, ka ir labs. Ja šī sēkla ir labi iekritus, ja viņa ir, viņa dīkst, tad viņa pāraugs visas nezāles, viņa arī spēs pārvarēt visu to, kas ir ļauns. Amen.